morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Du hører selvfølgelig på spillprogrammet her på radioen. Mitt navn er Tormod Husebø. Stort, stort, stort show i dag. Vi skal se på mye spennende, blant annet Batman Arkham Origins, som kom nettopp ut. Assassin's Creed 4, som kom faktisk i dag. Mange andre store spillnyheter fra spillenes verden. Det er stilikt å kunne endelig få gyver løs på spilleventene og nyhetene fra denne uka, ikke sant, Rolf Thoren?
Absolutt!
The great Rolf Thoren er med meg i studio.
Og jeg har spilt Sonic
Lost World, så det skal jeg snakke mer om etterpå.
Ikke minst Espen Sævik. God morgen, Espen.
God morgen.
Og Håkon Seiner er tilbake fra USA.
Morna.
Så nå er det koseligt at vi har fått alle tilbake i studio, så får vi se hva dette her blir for et show. Vi skal gå gyver løs på de nyhetene som har skjedd i spillverden denne her uka.
Men vent, mangler vi ikke Håkon neste morgen? Ta det med ro, han kommer i innslagsformat senere. Ta slappa litt da!
Du hører på Hardcore Spillpodcast her på Studentradioen Bergen. Vi skal ta over og se litt på de viktigste nyhetene fra denne her uka. Blant annet så har vi Star Citizen, som er et online MMORPG.
Oversettes til stjerneborger, medborger av stjernene.
Og ja, vil du lage en norsk versjon, Rolf?
Nei, men altså, du må jo liksom, Citizen er jo borger, og Star er jo, som dere vet, stjerne.
I hvert fall så har de skrapt sammen da, hele 120 millioner kroner har de fått inn. Det er ganske mye til et spillbudsjett som er mye drevet av folkefinansiering.
Og så er det veldig mye, er det ikke mye gjenvinning, holdt jeg på å si, at det er opppussing av en gammel spilltype her?
Jo, dette her er jo mye av markedet til EVE Online, så nå får vi se om de klarer å få voldsomt med konkurranse ut av Star Citizen. Rolf, han er jo veldig glad i Nintendo, i og med at du er den eneste i redaksjonen som har Nintendo Wii U.
Det stemmer.
Og du har jo fått...
Den eneste i verden, eller?
Vel?
Ja, vi vet om et par stykker til.
Vi vet om et par til, ja.
Ja, faktisk så har salg gått opp med hele 200% fra august til september.
Det kan vel ha noe med han der vindvekkeren å gjøre?
Ja, Zelda Wind Waker har vært en stor hit, så mye av salget har rett og slett blitt drevet av at det har vært Zelda Wind Waker Limited Edition som har vært i omløp.
Og det er jo veldig rart at en remake av et spill skal kunne gjøre noe så drastisk. Skal kunne få opp tallene såpass.
Ja, jeg kan ikke huske at en remake har solgt så jævlig mye og gjort så mye for en konsol noen gang.
Det viser jo at de som har konsoler nå er pengesterke folk som gjerne kanskje har kommet seg over 30 og gjerne også 40 år, som var de tidlig som begynte å spille, og de har lyst til å gjenoppleve det de spilte når de var unge og har råd til å kjøpe det.
Og det er jo klart at selve Wind Waker ble ikke den suksessen som Nintendo håpte på, i hvert fall hvis du sammenligner med hvor jævlig sterkt PS2 gjorde det i den konsolgenerasjonen, selv om det var jo ikke en fiasko, så mange plukket opp nå muligheten til å spille Wind Waker HD. Og når vi snakker om HD-remaker, så sier Miyamoto, som Shigeru Miyamoto, en av de ledende figurene som blant annet fant opp det opprinnelige Super Mario Bros.
Det er jo de som lager figurene, da. Så det er jo ikke, han er jo ikke en figur i seg selv. Han er jo en ekte dude.
Og han sier at han begynner å bli skikkelig lei av alle disse HD-remakene. Han spiller jo knapt sine egne spill. Han vil bare fremover, og han har ikke blikk tilbake. Han vil bare fremover, og så vi får se om de klarer å pumpe ut nye, friske spill fra de samme gamle franchisene, eventuelt noe nytt. Der er jo masse å komme tilbake til der.
Vi får håpe på det.
Du hører på Hardcore denne tirsdagsmorgen, og nå skal vi høre litt fra Sonic Lost World, som er det nye Sonic-spillet til Nintendo 3DS, og det finnes også en utgave på Wii U. Har du noen kommentarer til denne anmeldelsen, Alf?
Kjør fyrløs.
Da fyrer vi løs.
Sonic Lost World. Stakkars deg, har du mistet verden din, du da? Er den helt borte, sier du? Har du kikket deg bak sofaen der? Kanskje verden er der? Der er det vel ikke noe verden, vel? Nei, men det passer i grunn greit, for Lost World har ingenting med at verden er tapt eller at den er borte vekk å gjøre. Men at den snart kommer til å bli det. Som vanlig er det denne Eggman som har skapt en ond plan. Han har tilkalt noen onde dæmoner fra underverden. De kaller seg The Deadly Six. Og Eggman skal holde has på 6 grusomme dæmoner fra den andre siden. Det sier seg vel selv at det ikke går helt hjem. De tar over, og vi ødelegger verden på sin måte. Men, vent litt. Det spiller vel ingen rolle hvem som skal ødelegge verden, så lenge dette lynkjappe pinsene klarer å stoppe dem.
Hei. Vent litt. Nå skal du høre her. Dette blir feil. For Eggmans plan har aldri vært å føre til jordens undergang. Han har bare ville ta over, og hvem vet? Kanskje han er en god leder, selv om det er en da blir en diktator. Med alle robotene, så kanskje jeg kunne slippe litt billigere unna. Jeg hadde kanskje ikke trengt å løfte en finger i det hele tatt. Ja, altså, i starten så hadde jo det blitt utrolig dårlig radio med Mr. Roboto. Og så ville robotene prøvd å ta over verden, og så hadde de hatt dette helvete gående igjen, sant? At noen ville ta over verden. Men igjen, så kanskje robotene hadde vært gode ledere, hvem vet? Poenget er i hvert fall at The Deadly Six er hakket mer seriøse, fordi vi ødelegger verden. Så Sonic og Eggman må gå sammen om å bekjempe denne ondskapen. Ja, nok om det. For så langt jeg har kommet har ikke kuttscenene og historien så mye med gameplay å gjøre. Annet enn at bossene, som selvsagt, er en av disse 6. Og likevel synes jeg spillet er underholdende og vanskelig med masse fete powerbumps. Alt fra å kunne bli til strøm for å elektrifisere seg gjennom visse områder. Strømmen finner veien, Jesus sin. Eller en gedigen stålball som du da tilter 3D-sen for å kunne kontrollere. Det som er irriterende er at du får hjelpemidler om du feiler mange ganger etter hverandre. Det i seg selv er jo kjempefint og flott. Men problemet er at jeg vil velge selv om jeg skal ta i bruk disse hjelpemidlene eller ikke. Men det er bortimot umulig å ikke ta i bruk disse hjelpemidlene. De blir satt rett for en checkpoint du starter på. Og Sonic har som oftest dårlig tid, og da er det gjort. Annet enn det, så er banene fullt med fart og spenning, og det er jo tross alt det som gjør Sonic-spillene til nettopp det Sonic-spill. Han er verdens raskeste ekorn. Nei, han er verdens raskeste pinnsvin. Se på valget 3DS, så gir det jo mest mening å spille Sonic mens han selv er på farten. Problemet er dessverre at banene er litt for lange, og spillet holder på litt for lenge til at det holder til en kort busstur. Så, på bakgrunn av det, så triller jeg en lynrask 3'er. Ha det!
Det var ikke mer enn en terningkast 3, altså?
Nei, dessverre. Men det er veldig mye på grunn av dette med at som et 3D-spill så mener jeg jo at det skal kunne være at du skal spille det på farta, at du skal, det skal ikke være noe du sitter med i timevis.
Ja. Så hva synes du ellers da? Synes du at Sonic fortsatt har sin plass etter dette spillet?
Ja, absolutt. Jeg synes jo det er et bra Sonic-spill. Det er og hvor farta er har veldig mye å si. Og det som er litt spesielt med dette spillet er jo at du selv kan styre litt mer farta. Før så var det sånn at enten så løp den fort, eller så stod den stille.
Ja, og det er ikke noe som er mer irriterende enn et Sonic-spill som går skikkelig tregt. Sonic skal gå lynkjapt.
Det skal gå lynkjapt, men her kan du velge at du kan liksom gå fra sted hvor du starter å løpe. Du har en mellomting da. For å liksom se deg litt rundt, før du løper så fort at du bare løper rett ned i en grøft, fordi du ikke rekker å se at grøftet er der.
Begynner du å bli skikkelig lei av alle disse Sonic-historiene, eller klarer du på en måte å bære deg gjennom alle disse kuttscenene?
Jeg synes det er tullete, fordi at kuttscenene har jo ikke noe med gameplay å gjøre.
Det er jo, ingen verdens ting?
Nei, du driver og snakker med Tails da, for eksempel, at denne reven med to haler.
Ja, er dette interessante samtaler?
Nei, det er jo ikke det. Du snakker om hva som må bli gjort videre i spillet, og så plutselig er du Sonic igjen, som er helt alene, og da skal løpe gjennom en bane før han kan fortsette samtalen med Tails. Hva er logikken i det? Logikken i det er jo egentlig at det er Sonic som er den jævla treggingen, mens alle vet jo at Sonic er jo rask.
Men er noen av de i spillet gode til å kommunisere? Blir det veldig sånn masse pissprat, eller går de rett direkte på sag.
De går jo selvfølgelig direkte på saken, og det jo hele tiden snakk om hva de skal gjøre for å ta disse fiendene. Og så prøver du jo også å få at dette er vanskelig med å jobbe sammen med Eggman, sant? Siden du plutselig må gjøre det med de verste fiende, så er det jo en viss problematikk der.
Ja, på et tidspunkt så må de jo innse at de kanskje må alliere seg med Eggman, når han har faen gått etter dit med den opptellingen gang her i Hardcore, og da kommer frem til at han har hatt 55 spill totalt, og nå er jo den kvantiteten vesentlig høyere.
Jeg synes det her høres skuffet ut, ja. Så det er rart at Sonic selger så mye som de... Eller at de klarer å komme ut med nye og nye spill, og at Eggman aldri får tak i det. Altså, de trenger noen til å gjøre en re-merchandising av dem.
Ja, eller finne en skikkelig bad guy. Ja, Eggman just doesn't care it anymore.
Ja. Er han skikkelig teite?
Jeg synes han er. Altså, jeg har jo veldig ofte, så har jeg jo egentlig hatt lyst til å spille bad guys, men det har aldri vært sånn med Sonic. Jeg har aldri hatt lyst til å spille historien om Eggman, men... Gi meg Ganondorf, gi meg Bowser, gi meg de skikkelige bad guys'a. De har jeg lyst til å være.
Men kunne du tenkt deg å ha hatt et spill med Eggman da?
Ja, da skal jeg stå og så skal jeg kaste egg på Eggman. You suck.
Det blir ikke noe Eggman Halloween costumes i år, er det?
Nei, det blir, jeg skal være pirat faktisk.
Ah. Ikke dårlig.
Så det tror jeg kan bli bra.
Apropos Halloween-kostymer, vi skal gå over på Arkham Origins, det nye Batman-spillet til PlayStation 3 og 360.
Og du mener Halloween-kostymer fordi at han går med maske og sånn?
Ja, det var liksom overgangen min da.
Ja, nei, det var veldig bra overgang, Tormund. Fortsett, jo, bare fortsett.
Tusen takk, for nå kommer overgangen over til vi skal høre fra launch-traileren til Batman Arkham Origins her på Hardcore på Studentradioen i Bergen, altså.
Black Mask, put a bounty on my head. Where is he?
This time tomorrow, Gotham's gonna be mine. You'll die badly, Batman. Making that happen is my personal mission in life. I'm gonna dedicate every waking minute to tracking you down and taking you out.
Der hørte vi altså lyd fra traileren til det nye Batman-spillet til PS3, 360 og Wii U, nemlig Batman Arkham Origins, som kom ut på fredag den 25. oktober, og jeg skaffet meg et eksemplar, og det har jeg fått spilt en god del da. Batman Arkham-spillet, er det noe som vekker noe gnist hos dere ellers?
Ja.
Ja.
Ikke stor Batman-fan, Rolf?
Neida, jeg har ikke noe imot denne maskerte skikkelsen. Det er, men det er vel, jeg føler vel også her at det har vært veldig mange spill om denne skikkelsen. Men der er det jo i hvert fall da nye fiender, da, imot at det er den forbannet Eggman som går etter Batman hele tiden.
Ja, helt precis. Her har de virkelig tatt fatt på det rike persongalleriet som du finner i Batman-universet. Her har de ikke skortet på noe. De har ikke bare tatt Two-Face. Det har de brukt mer enn nok i de to foregående spillene i Arkham-triologien, så nå utgjør det altså dette tre spill med Arkham City.
Nå er det
Arkham.
En hel hev med Assassin som går etter den.
Ja, eller snikmurdere som sier på norsk, så går de da etter Batman, fordi at Black Mask, ikke veldig kjent Batman-villen, går etter Batman. Dette her er faktisk det første spillet sånn kronologisk sett i triologien om Batman Arkham-trilogien altså. Så en blir kjent med en Batman som er ganske ung og ikke veldig ferdig, og det merker du da først og fremst på personligheten hans. Gameplay er sånn som de foregående spillene.
Så det er ikke sånn at han plutselig begynner å tulle med, at han plutselig begynner å snuble ting?
Nei, heldigvis ikke. Det var ideen på et eller annet tidspunkt, men heldigvis så gikk de vekk fra den ideen. Folk elsker å beholde ting fra de gamle, og hate å miste ting de har hatt så langt.
Men hva med teknologien da? Den må vel ha blitt simplere på et vis, altså den bilen han kjører og alt det greiene der.
Faktisk så er det litt kult, for du for første gang etter i hvert fall Arkham, så får du tilgang til å gå til Batcave. Ikke at det en voldsomt svære innovasjon eller en big deal, men det liksom kult som blir lagt til.
Så du kan velge litt selv hva slags gear du vil ha?
Veldig lite av det. Det er det samme XP-systemet. Så premisset er som sagt at det er juletid og sånn at du merker det i soundtracket, hører sånn jingle bells på alle slags som Batman greier. Så,
det jeg ser for meg det siste stage der du liksom, der hovedmålet er å kjøre en sånn gigantisk gigantisk candy cane eller sånn der sukkerstokk gjennom hjertet på fienden.
Ja. Jeg skal ikke spolere om det som er faktum eller ikke, men i alle fall så er det et rikt arsenal med kule figurer, blant annet Deathstroke er med, folk som har følt Batman siden 90-tallet vet hvem Deadshot, som er en av hovedsniperne i selve dette DC-universet. Veldig mye kult for oss som vokste opp med Batman The Animated Series, som var ja, en ganske så mørk utgave av Batman, som det sluttet å være på en måte sånn Adam West, sånn tulle Batman, på samme måte som Tim Burton sin Batman-film fra slutten av 80-tallet. Og den tonen har veldig blitt forsterket her, og mye av inspirasjonen til historien ligger rett og slett i Batman Year One, som er en veldig kjent sånn, ja, opprinnelseshistorie til Batman, som kom for noen år siden og ble filmatisert nettopp som animasjon med han Breaking Bad, Skalla, man Walter White, holdt jeg mest på å si, som stemmeskuespiller. Så når vi snakker om stemmeskuespiller, så er det ikke han fra de forrige spillene, som er Kevin Conroy, som har stemmen til Batman, men de har funnet en som er nesten like god. Da. Sånn at
det på en måte glår... Men det skal være en yngre utgave, at jeg må si. Sånn at...
Ja, så Kevin Conroy er veldig mye eldre da, som han var den originale i Batman The Animated Series.
Men det er ikke noe sånn der, stemmeskifteopplegg type tenåring?
No. Ikke sånn som det var i for eksempel Splinter Cell, så kom nettopp Splinter Cell Blacklist.
Det er fortsatt I'm Batman, den type.
Ja, og de bruker mye av de catchphrasene til han, så akkurat det der er bra. Ellers Mark Hamill, som er best kjent som Jokeren fra de forrige spillene, han har også tappet ut, men de har fått enda seg nesten like gode.
Men der kunne de jo virkelig fått noe med dette med at han var nybegynner, at han ikke fikk det de catchphrase ordentlig, at han... I am the spider, no, wait. I'm the Batman.
Ok, så dette her spillet har jo ikke fått all verdens mottagelse. Det fikk 6 av 10 på GameSpot, blant annet at det ikke er nok innovasjon. Det som er den fremste formen for innovasjon her, det er at det blir mer arbeid i forhold til detektiv, sånn at du finner all slags sånn klus da, overalt, og skal bruke det i etterforskning. Som er, ja, det er jo greit, men på samme måte så ser jeg ikke helt grunnen til å ha så voldsomt mye innovasjoner i dette. Dette er et solidt Batman-spill, så langt jeg kan få det mye bedre til enn at de hadde prøvd helt fra scratch og prøvd å kapitalisere på et spill som de på en måte har mistet. Da.
Men er det sånn at hvis du har spilt gjennom spillet en gang og spiller det en gang til, kan du da hoppe over detektivsekvensen fordi du vet hvem som er the bad guy? Kan du gå rett til the bad guy?
Nei, men du har jo en modus som heter New Game Plus, som gjør at du kan spille fra begynnelsen av, men med alle gadgetsene, siden de på en måte blir penset ut etter hvert som gameplayet går sin vante gang. Da. Så jeg skjønner ikke hva de protesterer så voldsomt i forhold til å gi det 6 av 10. Det er rett og slett ikke så dårlig. Så jeg anbefaler Batman Arkham Origins på det varmeste, selv om det er klart det finnes langt mer spennende spill. Ja.
Er det noen fine sånne kappeflyve-missions ja, og baner der? For jeg synes det var så gøy et av de forrige, jeg husker ikke hvilket det var.
Ja, tenker du på når du skulle fly under de der ringene?
Ja,
selvfølgelig.
Jeg synes det var en fin sånn liten touch, selv om det ikke var så viktig for storyen, men...
Ja. Og du har også den der gliding-greien der at du kunne, når du tar den grappling-hooken, når du er ute i selve Arkham City og så dobbelt trykker på space eller hopp, så blir han skjøtet ganske langt forbi. Så de har forstått det. Ikke ta fra oss, men gir oss mer. Og det er det som jeg føler er the bottom line med Batman Arkham Origins. Nå skal vi høre en sang fra Super Mario 64, nemlig Bow Omps Battlefield. Dette er musikk som du liker, Rolf, ikke sant?
Åh, ja, kom igjen!
Og her kom altså Super Mario 64 med Bow Omps Battlefield. Yeah. mange som kjenner seg igjen i den sangen, nemlig Super Mario 64 sitt Bow on Battlefield. Og nå skal vi gjøre et kvantesprang fra Nintendo 64 som konsol over til PC, og MMORPG-ens gullalder. For Espen Sævik, som med meg i studio sammen med Rolf Thoren og konseiner, mitt navn Tormund Husebø, du var på Hardcore denne tirsdagsmorgen. Du har jo, som var inne på forrige sending, lagt ned ganske så mye tid ned i World of Warcraft, så jeg tenkte at vi skulle ta opp litt tråden der vi slapp på. Snakke litt om det som er litt av finessen med World of Warcraft, for dette her med gull og samle nok kapita til blant annet. Hva er det viktigste du bruker gull til i World of Warcraft?
Det er vel egentlig å kjøpe det du har lyst på da. Altså, sånn sett så er jo det alltid et auction house der du kan bruke pengene dine. Det er på en måte en økonomi innad i den verden.
Er det gledespiker i WoW?
Det er ikke det. Det er
mer. Men du har hørt om huder som tilbudt sex for gull i World of Warcraft?
Oi, det er nytt for meg. Ja. Det
skulle jeg gjerne visst om det. If you can get money for my mount, you can mount me. Tog vi på Craigslist. Og da fikk jo faktisk mange søkere.
Ja, det er jo markedsføring score 10, rett og slett.
Men mounter, er det vanligvis det som koster mest i World of Warcraft?
Den tiden jeg spilte, så var vel det som var det som var utgiftene dine da. Annet enn at hvis du dør, så må du reparere utstyr.
Hva vil en typisk mount som er av høyt kaliber, som er ettertraktet, koste på den tiden?
Jeg bare hopper inn her. Mounter, er det sånne ting du rir på, eller?
Ja. Det er sånn for at du slipper å gå over denne massive verden, så har du noe som gjør at speeden din kan faktisk gå opp til, nå er det vel sikkert 200-300% raskere, men min tid så var det 100.
Ja. Jeg trodde at mounter var sånne små fjell som du kjøpte, som du kunne hive på fjellene.
Så eider du de, så kunne du ha camp party og alt mulig. Nei, mounter er i hvert fall dyr da, så du rider på. Så da, nei, disse her kunne jo koste opp mot 2-3000 gull for å få de mest spesielle mountene da. Du kunne jo ha ting som var billigere, men nå er det gjerne sånn at folk skal ha noe unikt og spesielt, så da blir det for dyrt.
Ja, du har gjort den Turtle Mountain som du måtte kjøpe fysisk, det der World of Warcraft trading card game, akkurat som Pokémon-kort. Mm. Og så var det der, ja, akkurat som den golden ticket i Charlie og sjokoladefabrikken.
Men Turtle, det høres jo ikke som det går så veldig fort.
Nei, har du sett Turtle i World of Warcraft?
Nei, aldri.
Så han er såpass sjelden, ja?
Ja, det vil jeg tro. Ja. Den mest sjeldne, i hvert fall den tiden jeg spilte, var jo når du var en på serveren som fikk
det var den Epic Mountain, ikke
sant? Epic Mountain, en sånn bille som var at hele serveren, til og med Horden Alliance, som har de to sidene som kjempet mot hverandre, de skulle samarbeide om å samle inn nok ressurser da, til å åpne opp en instance som de største gildene da, som er en gjeng med folk som samarbeider, skulle liksom inn i denne her, og for å få åpne disse portene til denne instansen, så måtte de samle inn ressurser. Og da var det en på serveren som fikk denne bilen da, når han gikk opp og dinkte på en sånn her kinesisk dong.
Var du med på denne verden?
Nei, det var jeg dessverre ikke, men jeg så film av han her, og fikk høre også etterpå da, hvordan det skjedde. Da står jo alle, sikkert over 2000 spillere, og ser på at en person går opp og slår på en gong, og så får han den her Epic Mountain, som er, ja.
Men hvordan er det? Kan du bruke det til noe annet enn å ri på de? Kan du sende de inn i krig som liksom før deg, sånn at du slipper å få så mye skade?
Nå skal jeg ikke uttale meg om hva som har skjedd nå, men når jeg spilte, så var det bare, da var det bare ride potensialet, rett og slett. Så,
men du kunne drepe mounten til andre, sånn at de måtte gå?
Ja, du kunne slå de av mounten da, med en gang du begynte å angripe de, så falt de av.
Men du kunne ikke skade mounten?
Mounten var uskadelig, den forsvant.
Kun ridepotensialet der, altså. Var det noen ting som hadde vinger, eller?
Ja, det kom senere. Ja, det var jo, de må jo fornye seg, så da kom det noe vinger og noe som kunne fly over.
Da var det også flypotensialet etter hvert, ikke bare ridepotensialet.
Flott det.
Ja, ellers så så har det jo vært, jeg husker IT-avisen skrev masse artikler hvert år om dette 17. mai-toget i WoW. Var du noen gang delaktig i det?
Aldri delaktig i 17. mai-tog. Må innrømme at nyttårsaften etter besøket var gått, så måtte jeg inn og sjekke. Ja, og da var jo det fyrverkeri på himmel og folk som sto og applauderte.
Så fyrverkeri varte litt lenger på hva?
Ja, det var utrolig hvor mye ressurser de har in-game der til å bare fyre opp fyrverkeri og tenke ikke på noe miljø. Eller,
og så var det jo også sånn, de har jo alltid sånn holiday events med at du kan kaste snøball og...
Ja, da,
jo, men vent litt nå. Hva med disse mountene? Er de sånn som bikkjer som blir redde for fyrverkeri og løper og gjemmer seg?
Ja, de burde egentlig vært det, men ikke når jeg spilte. Det, faktisk, du burde sende inn til Blizzard.
Jeg tenkte på den stakkars Billa som går og kryper opp i den gongongen igjen.
Det er ikke for sent å begynne å spille WoW, Rolf. Nå er du jo alene dette halvåret.
Jeg tror ikke det er så mange sånne dyreverns-entusiaster som går inn i WoW for å redde disse mountene.
Hva om vi bare hadde spleiset på litt WoW til Rolf? Hadde det vært en løsning?
Ja, fuck it. I'll put the money down.
Nei, jeg tror det, så kan vi få redda disse stakkars biller som driver og kryper rundt der og ikke vet hvor den skal gjøre seg, stakkars.
Hvor er Pita?
Slutt å sende opp raketter!
Ok, nå er vi tilbake i studio, og ja, vi fortsetter med å snakke World of Warcraft. Espen, du, for å skaffe all dette her gullet som vi snakket om i forrige segmentet, som er det jo mange som har tydd til en ganske sånn spesiell metode for å samle inn. Det er ikke nok at de bare selv tar oss og slåss mot alle disse andre monsterne og plukker opp all slags ressurser. Det går jo faktisk an å bruke en robot, en såkalt WoW-glider.
Ja, for det er jo det du fenomener du kalte nå. Det jo, kalles jo grinding på WoW-språket.
Men når du sier WoW-glider, så tenker jeg jo egentlig mer på disse flyvevesenene som Seine snakket om her i sted, at det hadde vært mer en sånn her type hangglider, type øgle som du kunne henge beina på, og så... ned fra en sånn mount, nei, fra en sånn fjellside da, ikke en mount, for mount viste seg å være noe du ridder på. Men ja, nei, nå har du fortalt hva det egentlig
er. Så hva er det den glideren gjør da? Det er et program du bare skrur på, og så tar en kontroll over spilleren din, og så settes han på et område som typisk en god sånn gliding spot, og kan kjennetegne en god spot for å levele opp og samle gull og røkelse og diamant.
En god spot ville vel vært et sted der du er relativt trygg for å få bakholdsangrep, der du kan jobbe i fred, drepe folk som gir gode resources, gjerne penger, og har kanskje noen drops som er sjeldne, så du igjen da kan selge for penger. Og dette her er jo en program som kjører utenfor WoW da, som tar, det er jo nærmest et virus som bare tar over hele PC-en din og tar over musen din inn på WoW og trykker på angriper og velger triks. Og
så kan du komme tilbake og så ser du at han også har skrevet en rapport på, brukt Word, gått inn på Word og skrevet en rapport over hvordan det har gått i dag.
Ja, det er veldig, veldig sånn oppdatert hvor mye XP han har fått og hvor mye coins og gull. Og, ja, det er jo...
Finnes det spots som er mer eller mindre synlige i forhold til gamers da, altså de som overvåker spill og ser at det ikke er juks, fordi at dette er jo en form for juks.
Dette er jo en veldig form for juks, og det hater jo Blizzard, for det skaper en ubalanse i spillet. Og måten å ta dette på er jo faktisk at folk snylter på hverandre, at folk kan faktisk oppdage botter for at de ser at de beveger seg på en rar måte, de har en veldig sånn de gjør akkurat det samme hele tiden. De svarer gjerne ikke hvis du prøver å chatte med dem og sånn.
Ja, hvis du hadde sett en bot i game, så hadde du sett
det
med en gang.
Det var lett å oppdage det. Så
det er litt sånn å snylte på skatten?
Ja, det er litt sånn å snylte på skatten. Du blir ikke tatt for det, med mindre noen sier at han gjør noe ulovlig. Så, og da kommer jo Game Masteren, og hvis ikke Game Masteren får tak i deg, så er du på hodet og revet ut. Og da kan du gjerne bare delete alt du har gjort på...
Ja. Så Game Master, det er som ligningsvesenet?
Ja, veldig ligningsvesenet, som viser lite nåde og kan bare slette alle accountene
dine. Men hvorfor er dette så viktig for Blizzard å kjempe mot? Det er jo sånn, who gives a fuck? Hadde det vært bedre at folk bare satt og kastet bort mer av livet sitt for å få til all det dumme gullet?
Jeg tror egentlig de er veldig opptatt av at spillet skal ha en balanse, for hvis folk gjør dette her, og hvis alle hadde gjort, hvis flertallet hadde gjort dette her, så hadde det blitt en helt feil balanse i spillet.
Balanse i forhold til hva da?
Økonomien i forhold til hvor god folk egentlig er i forhold til hva de spiller.
Men det går an å kjøpe gull, gjør det ikke det?
Jo, kjøpe gull er jo enda mer imot nærmest. Jeg kan innrømme at jeg brukte glider, men å kjøpe gull, det er å bruke ekte penger.
Men hva var trikset da for å unngå å bli oppdaget av glider? Var det sånn at dere hadde flere glider samtidig til gilden?
Ja, det var vel mer å gjemme seg og ta de stedene som ikke var fullt så populært, og så ikke gjøre det kanskje litt sånn på natten, sånn at det var ikke så mye folk rundt deg som oppdaget det.
Så når ligningsvesenet sov, da var det dere sluttet?
Ja, da, når alle sov, til og med gamemasterne. Men det var jo litt sånn også at hvis du hadde denne glideren på, så endte du opp med at du ikke spilte lenger heller. Det var like så greit, men at...
For du fikk faktisk mer ut av å ha den glideren gående enn å spille selv.
Ja, det var jo at hva endte du opp med å gjøre i det spillet til slutt, det var liksom, ok, nå bare setter jeg den på, og så... Ja. Så har du liksom ikke noe, altså du ødelegger bare spillopplevelsen for deg selv og for andre.
Det var ikke noe at du satt på en kopp kaffe og satt og så på at glideren jobbet?
Nei, det gjorde jeg aldri, men...
Da satte du på mens du gikk på skolen?
Ja, det var vel nummer en prioritet.
Så glideren kunne stå på 8-10 timer om gangen?
Og den var jo gjerne sånn innstilt på å slå seg av, eller logge av og logge på igjen for å liksom virke litt troverdig. Det var jo, ja.
Ja, glimrende. Det var mer om World of Warcraft snakket med Espen, og ja, noe sier meg at vi ikke har helt melket denne brønnen for godt enda. Vi skal gå over til å snakke Assassin's Creed 4, etter vi hører denne korte, lille, kule snutten fra Super Meat Boy. Du hører på Hardcore denne her tirsdagsmorgen. Mitt navn er Tormund Husbø, sammen med meg Sager Rolf og Espen og Håkon Steiner. Og vi skal øve til å snakke om Assassin's Creed 4, som er ute i dag.
I dag.
Fra Ubisoft, ja. Og du har fått oppgaven å sette deg inn i hva som faktisk er nytt med spillet, for hvis det er en spilserie som trenger et frisk tilskudd, så mener jeg at det er Assassin's Creed 4.
Ja, og det er jo det... Min oppgave har vært. Ikke det at jeg kan si at det er så alt for mye nytt. Jeg kan ikke se det, jeg har jo ikke spilt det enda, så det blir jo litt slemt å si at det ikke er noe nytt, men sånn som jeg ser på traileren og leser om det, så er det fortsatt bare små oppdateringer. Ja, det er nye våpen, nå kan du skyte 4 skudd samtidig med noen 4 forskjellige pistoler.
Wow, 4 skudd?
4 skudd. Det er liksom akkurat sånn, jo sterkere han blir, jo automatisk skal spillet bli bedre.
Men det er sånn at det skal foregå med på sjøen, at de skal melke den kua med?
Ja, jeg leste om at det skal være sånn cirka 60% land missions, og så 40 på sjøen da, så de skal bytte
det. Ja, det blir som om 40 sjøen, og colaen colaen, altså som 40 rommen i sjø, og så colaen landet, holdt jeg på å si.
Perfekt Rolf-analogi. Ja. Når du spilte Assassin's Creed 3, synes du at sjøslagene var noen tester?
Ja, det var jo liksom det var jo nytt på en måte, så det var jo positivt sånn sett, men ikke det at jeg hadde så veldig, synes ikke det der sjø så alfa gøy, jeg synes jo det
men
som jeg...
Men hører det hjemme i Assassin's Creed?
Nei, det var det liksom,
det er jo... Plutselig så styrer du en hel båt ettersom jeg skjønte riktig.
Ja, du står og styrer, og så skal du rette deg inn og skyte noen kanoner mot en annen båt.
Men vanligvis så er det jo bare en kar som driver og løper rundt og stabber folk i nakken, alt
jeg
vil si.
Jeg likte jo egentlig bedre det konseptet når du er faktisk en assassin, og faktisk det er det som er oppgaven din, å være snikete og komme deg inn på folk på
og skal du plutselig bli kaptein?
Ja, og nå har du plutselig en hær nærmest, så du skal styre, og da
hva men hvordan er det når du går over da på land igjen? Er det sånn at du mister den her, og plutselig så er du bare en vanlig person igjen?
Nei, det er jo det samme konseptet som har vært siden Brotherhood. Det at du skaper, du setter inn, du lager ditt eget mannskap da, og ja, leier inn de og har liksom sender de ut på oppdrag og får rewards for det da. Mm. Men ja, det handler jo, det er jo i Karibien nå, og de skal jo, sier de at de skal oppgradere dette, disse sjøslagsmålene da, og få de til å være litt mer episke. Og, men jeg er skeptisk, jeg er bare litt lei, rett og slett.
Ja, nå har det jo kommet ut hvert jævla år i ja, et ganske langt strekk. Mm.
Det eneste jeg er litt spent på er faktisk den historien som skjer utenfor altså det med Desmond faktisk i virkelig
verden. Da har det faen synket lavt altså fordi at den Desmond-historien har jo alltid vært jævla crap. Folk har hatet det fra første stund. Jeg husker spesielt i det første Assassin's Creed når du måtte ta et avbrekk mellom hvert av de derne mission og så gå rundt som han derne dumme stykke driten.
Ja, det kan det skje. Det var litt kjedelig, men jeg synes i hvert fall litt mer interessant i de neste spillene. Litt hvordan de kobler opp dette her med den her Adams Apple, eller Apple Eve, eller hva de kaller det igjen.
Men for da er de plutselig tilbake i, da er de plutselig tilbake i nåtid. Og...
Mm. Så det er jo litt, jeg synes det er litt spennende. Jeg synes i hvert fall det er det som får meg til å spille videre nå.
Flott. Så Assassin's Creed 4 er ute i dag, så ja, vi får se om det er verdt å løpe og kjøpe, regne med å få det på plass og spikre til neste sending. EA Sports presents Cyber Link Drops. If it's in the game, it's in the game. NHL 99. EA Sports. It's in the game. Her er jeg rocker som en orkan.
Hier ich bin, rockst dich wie ein pelikan.
Ok, det var med en ny jingle i hvert fall. Ok, Håkon, du har jo vært i det store utlandet i USA, og du har fått med deg et par hockeykamper, så din hockeyinteresse springte jo ut ifra NHL, det har vi jo snakket om mange ganger. Så hva har du å fortelle da fra dette?
Nei, altså det er veldig gøy, og det var gøy å dra på hockeykamp og se det i virkeligheten, og se det ekte i virkeligheten. Altså jeg har sett noen norske hockeykamper, og det... Må jeg si, det er ikke helt samme svungen over, det er ikke helt samme tempo, og taklingen er ikke helt samme, og slåsskampene er jo ikke til stedeværende i norsk hockey, så det var veldig, veldig moro å se.
Hvor er det disse slåsskampene foregår? Er det på banen, eller er det der oppe i publikum?
Ja, det er på banen, altså. Det var ganske fredelig på tribunene, og hyggelig på tribunene, men...
Nei, det er godt å høre.
Ned på isen, så var det
gikk
det
hardt for seg. Jeg lurte på om det er blåveisen din, om det hadde noe med det å gjøre, men det er det sikkert noe helt annet.
Ja,
det
er fryktelig.
Du har jo besøkt en dame også, ettersom jeg skjønte, så... Ja, nei, jeg skal ikke blande meg inn i det.
Ikke si noe mer om det. Jeg har alltid sett på TV før, og det var veldig rart, eller ikke veldig rart, men det var gøy å se... Noe som man har hatt et forhold til, som man egentlig har lært gjennom spill eller andre, eller TV-medier, og så ser du det i virkeligheten etterpå. Altså,
Er det sånn at du ser en person der nede, og så tenker du, jeg kunne spilt deg bedre enn det du gjør?
Ja, det kunne jeg nok tenkt den gang. I første matchen jeg var på, hvertfall, for da tappte Capitals ganske godt. Men når jeg har spilt Skate før, og FIFA og sånn, så vet du jo veldig godt hvordan, jeg vet veldig godt hvordan skating funker, hvordan fotball funker, men det var litt gøy å se hvordan håndball sier jeg, hockey funker. Håndball og hockey kan ikke sammenlignes på noen måte for øvrig. Men det var rart og interessant å se at de to, altså det som du ikke kjente til på den måten, hvordan det beveget seg og kunne se det ordentlig.
Hvor lenge er det en sånn kamp vare?
Nei, det er 3x20 minutter da, men klokka stoppes jo hver gang det er et eller annet i spillet, så og det blir jo ganske lange matcher.
Ikke det? Hva betyr egentlig? Hva er det egentlig det betyr?
Det er bare sånn for å få publikum med. Og så er det selvfølgelig masse drit underveis, sånn som spot the cow når du får på deg sånne der. Du får på deg sånne briller, eller det er en fyr som blir plukket ut, sånne briller som bare skal stå og se rundt inne i stadion da. Og de brillene er det selvfølgelig kamera i. Så den bare roter rundt på tribunene for å finne folk.
Så er det første måte å se på den personen som har de brillene?
Ja, og så er det sånn t-shirt throw og alt mulig sånn drit og noe sånn her nacho
et eller annet greie.
Jo, jo, det er godt, men det er masse konkurranse og det er så jævlig mye markedsføring. Hva opplevde du sånn der kiss-cam? Nei, det var ikke kiss-cam.
Hvor mange reklampauser vil du anta at det?
Jeg vet ikke, et par hundre kanskje. Det er helt kriminelt hvor mye det er. Og det er sånn, for eksempel sånn, this penalty is brought to you by Dunkin' Donuts Coffee, the official coffee of the penalty box. Det er sånne ting som kommer under meg, så det er helt sjukt, det er så surrealistisk
fra norsk spillet, perspektiv. Men burde det vært sånn i NHL-spillet også, at du plutselig hadde liksom...
Nei, det burde ikke det, absolutt ikke. Bare stopp der. Men det var fantastisk å se de matchene, jeg synes det var gøy, og... Det gjorde at jeg ble sugen på å se mer og vite mer, lære mer, se mer hockey. Og det burde andre gjøre også.
Det betyr at vi konkluderer denne hardcore-sendingen på Studentradioen Bergen. Du kan selvfølgelig finne mer av oss på allyourpods.no, så klikker du på Hardcore, mange andre flotte podcaster der også, men der er det et rikholdig arkiv tilbake til, tror jeg, 2009, det vil si et år før min tid, så det er bare å gå inn der og forsyne seg med masse kult, blant annet vi gjorde jo et liveshow i begynnelsen av oktober, som det var
i
ganske
år, da, ikke i 2009, det må jeg ikke tenke det.
Så mye kult snacks der, ellers på neste sendingsplakat så vet jeg i hvert fall at noen av oss vil få litt tid med Assassin's Creed 4 og mye annet kult, så det er bare å stay tuned.
Jeg skal
da få
prøve We Party You.
Ja, stemmer. Du fikk det i dag.
Ja, jeg løp hjemme da, så kom jeg på. Vi skal jo snart ha sending, så jeg rekker ikke å spille det, så jeg løp tilbake til radioen og så hadde vi sending da.
Det var godt at den tanken streifet deg, for mitt navn har vært Tormod Husebø.
Jeg heter Håkon Seiner.
Jeg heter Espen Sevik.
Og jeg vil ikke ha noe mer fyrverkeri i WoW, for tenk på de stakkars mountene, og jeg har vært Rolf Thorén.
Det tok.